Mpitsara toko faratsy amin'ny roapolo. Fisaonan'ny firenena Israely. Ary ny lehilahy amin'ny Israely efa nianina tany Mizpa nanao hoe, aoka tsy hisy amintsika hanome ny zanany vavy ho vadin'ny Benjamita. Dia nankany Betela ny olona ka nitoetra teo anatrehan'Andriamanitra mandra-paharivan ny andro, dia nanandratra ny feony ka nitomany mafy de mafy nanao hoe, Jehovah Andriamanitry ny Israely ô, nahoana ny tonga tamin'ny Israely izao ankehitriny ka fongotra ny firenena iray amin'ny Israely? Ary noho ny ampitsininy dia nifomaraina koa ny olona ka nanorina alitara teo ary nanatitra fanatitra dorana sy fanati-pihavanana. Ary hoy ny zanak'Israely, izy amin'ny firenena Israely rehetra no tsy niakatra teo amin'ny fiangonana hanatina an'i Jehovah, fa efa nisy fianianana lehibe ny amin'izay tsy niakatra ho any amin'i Jehovah tany Mizpa hoe hatao matsy tokoa izy. Ary ny zanak'Israely nanenina ny amin'ny Benjamina rahalahiny ka nanao hoe, misy firenena iray voafongotra eo amin'ny Israely ankehitriny. Ahoana no hataontsika amin'ireo sisa hahazoany vady? Fa isika efa nianina tamin'i Jehovah tsy hanome vady azy amin'ny zanaka vavintsika. Avitra ihany ny hoavin'ny firenen'i Benjamina. Dia hoy izy, izy amin'ny firenen'i Israely no tsy mba niakatra ho any amin'i Jehovah tany Mizpa? Ary indro tsy nisy olona avy tany Jabesy Gileada na dia iray akory aza nankany Tôby ho amin'ny fiangonana. Fa rehefa voalamina ny olona, dia indro tsy nisy tao na dia iray akory aza avy tamin'ny tompontany tany Jabesy Gileada. Dia naniraka lehilahy mahery roa arivo sy iray alindany fiangonana ka nandidy azy hoe mandehana ka mameleza ny mponina ny Jabesy Gileada amin'ny lelan-tsabatra mba amin'ny zaza amin'ny vehivavy. Ary izao no ataonareo, ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra izay efa nahalala lahy dia haringa anareo. Ary nahita zazavavy virijiny efa jato tsy mbola nahalala lahy teo amin'ny mponina tany Jabesy Gileada izy ka nitondra ireo ho any Tôby tany Silô any amin'ny tany Kanana. Ary ny fiangonana rehetra dia naniraka ny teny tamin'ny taranak'i Benjamina izay tao amin'ny harambato tao Rimona ka niantso azy hiavana aminy. Dia niverina tamin'izany andro izany ny Benjamita ka nomeny azy ireo vehivavy efa nivelominy tamin'ny vehivavy tao Jabesy Gileada ireo. Kanjo mbola tsy nahenina azy ihany ireo. Ary ny olona nanenina noho ny amin'ny Benjamina satria nisy nobangain' Jehovah ny fireneny Israely. Dia hoy ny lohan'ny fiangonana, ahoana no hataontsika ho an'ireo sisa mba hahazoany vady? Fa efa naringana ny vehivavy tamin'ny Benjamita. Ary hoy izy, tsy maintsy mahazo lova ny Benjamita izay hafa nandositra mba tsy hisy firenena iray fongotra amin'ny Israely. Nefa isika tsy mahazo manome azy ny zanaka vavintsika ho vadiny satria efa nianina ny zanak'Israely ka nanao hoe ho voahozona ny eze manome vady an'ny Benjamita. Dia hoy izy, indro misy andro firavoravona isan-taona ho an'i Jehovah ny Silô izay avaratr'i Betela atsinanany lalambe miakatra avy an'i Betela hankany Sekema ary atsimon'ny Lebona. Ary nandidi ny taranak'i Benjamina izy ka nanao hoe mandehana ka manitre any amin'ny tany Moloboka ka jereo ka raha indreo mivoaka handiny zazavavy avy an'i Silô dia mivoa avy ao amin'ny tany Moloboka ianareo, ary samy misambatra amin'ny zazavavy avy an'i Silô ho vadiny avy ka mandehana any amin'ny tanyn'i Benjamina indray. Ary raha mankany aminay hitaraina ny rainy na ny anadahiny, dia holazainay aminy hoe omeo anay ihany izy fa izahay tsy mba nahazo vady tany amin'ilay ady teo, fa tsy ianareo nanome azy, fa raha izany dia meloka ihany ianareo. Dia nanao izany ny taranak'i Benjamina ka samy naka vady araka izay isany tamin'ny mpandihy izay nosamborony. Dia nandeha izy ka niverina ho any amin'ny lovany ary namboatra ireo tanàna ireo ka nonona tao. Dia samy nandeha niala teo ny zanak'Israely tamin'izany andro izany, samy ho any amin'ny fireneny sy ny fokony avy. Dia niala teo ho any amin'ny lovany avy ny olona rehetra. Tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely tamin'izany andro izany, fa samy nanao izay nataony ho marina avy izy rehetra.